ማርቆስ ምዕራፍ 9
ቀጽሉውን ኢየሱስ
አብዙ ቆይሞም ካብዘለው ንመንግስት እግዚአብሔር በኃይለ ክትመጽ እንተላ ኽሳዕ ዝርእዋ ዘይሞት ኸምዘለው እማ ንብለኩም ኣለኹ
በሎም ድኅሪ 6 መዓልቲ ኸዓ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ንበይኖም ወሲዱ ናብ ነዊሕ እምባ ኣደየቦም ኣብ ቅድሚኦም ውን ትርእቱ ተለወጠ ክዳኑ ድማ ኬርና ኣንጸባረቐ ኣብ ምድሪ ሓደ ሓጻባይ ከምኡ ገይሩ ኸጻዕድዎ ክሳዕ ዘይኽእል ከዓ ኣጻዕደወ ሽዑ ሙሴን ኤልያስን ምስ ኢየሱስ እናተዘራረቡ እንተለዉ ተረአይዎም ጴጥሮስ ከዓ ንኢየሱስ
መምህር ንዓና ኣብዚዩ ምንባር ጽቡቕ እዩ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ሰለስተ ዳስ ንስራሕ
በሎ የመና ደንጊጾም ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ብሩህ ደመና መጺኡ ድማ ሸፈኖም ካብቲ ደመና ኸዓ
እዙይ እቲ ዝፈትዎ ወዳይ እዩ ንኡ ስምዕዎ
ዝብል ድምፂ መጸ ብድንገት ኣብ ዙርያኦም ቈላሕ እንተበሉ ኸዓ ኢየሱስ በይኑ እምበር ሓደ እኳ ምስኣቶም ኣይረአዩን ካብ እምባ ኽበርዱ እንተለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞት ምስተሰአ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ዝረአይዎ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቓል ኣብ ልቦም ዓቝሮም ካብ ሞት ምትሳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ እናበሉ ድማ ምስ ንሳቶም ተዘራረቡ ንሳቶም ከዓ
ስለምንታይ ደኣ መምህራን ሕጊ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ኣለዎ ዝብሉ
ኢሎም ጠየቕዎ ንሱ ኸዓ
ኤልያስ ብርግጽ ኣቐዲሙ ክመጽእ እዩ ንዂሉ እውን ከቃንዕ እዩ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከ ብዙሕ መከራ ከም ዝቕበልን ከም ዝነዓቕን ስለምንታይ ድ ተጻሒፉ ዘሎ ኣነ ግና ኤልያስ ብርግጽ መጺኡ እዩ ከምቲ ብዛዕባኡ ተጻሒፉ ዘሎ ድማ ዝደለይዎ ዅሉ ኣብ ልዕሊኡ ኸም ዝገበሩ እብለኩም ኣለኹ
በሎም ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ ምስ መጸ ድማ ብዙሕ ሕዝቢ ኸቢብዎም መምህራን ሕጊ እውን ክከራኸርዎም እንተለዉ ረአየ ሽዑ እቶም ሕዝቢ ምስ ረአይዎ ደንገጹ ናብኡ ጐይዮም ከዓ ሰላም በልዎ ነቶም መምህራን ሕጊ ድማ
ብዛዕባ እንታይ ትከራኽርዎም ኣለኹም
ኢሉ ጠየቖም ሓደ ኻብቶም ሕዝቢ ኸዓ
መምህር ንወደይ ብሃም ጋኔን ስለ ዝሓዞ ናባኻ ምጽአዮ ኣለኹ ክላዓሎ እንተሎ የውድቖ የዕፍሮ ኣስናኑ እውን ይሕርቅን ይነቅጽ እውን ንደቀ መዛሙርቱኻ ኸውፅእዎ ጠይቐዮምስ ኣይከኣል
በሎ ንሱ ኸዓ
ኣታ ዘይኣምን ትውልዲ ኽሳዕ መዓዝ ምሳኻትኩም ክነብር እየ ክሳዕ መዓዝከ ክዕገሰኩም እየ ናብዙ ናባይ ምጽእዎ
በሎም ናብኡ ድማ ኣምጽእዎ እቲ ርኹስ መንፈስ ምስ ረአዮ ሽዑ ንሽዑ ናብ ምድሪ ነጽሖ ኣንፈርፈረ ዓፈረ እውን ኢየሱስ ድማ ነብኡ
ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዩ ዝሓዞ
ኢሉ ጠየቖ ንሱ ኸዓ
ካብ ንእስነቱ እዩ ቈትሎ ደልዩ ኸዓ ብዙሕ ሻዕ ኣብ ሓውን ኣብ ማይን የውድቖ ትኽእል እንተ ኾይንካ ራህረህልና ርድአና እውን
በሎ ኢየሱስ ድማ
ትኽእል እንተ ኾይንኻ ዶ ትብል ኣለኻ ንዝኣምን ኵሉ ይከኣል እዩ
በሎ ሽዑ ኣቦ እቲ ቈልዓ
ኣምን እየ ግና ጕድለት እምነተይ ክርሕቐለይ ደግፈኒ
እናበለ ጸርሐ ኢየሱስ እቶም ሰብ ናብኡ እንትጐዩ ምስ ረአየ ነቲ ርኹስ መንፈስ
ኣታ ባሃምን ጸማምን መንፈስ እእዚ ዘካ ኣለኹ ካብኡ ውፃእ ድኅሪ ደጊም ናብኡ ኣይትእቶ
እናበለ ገሠጾ እቲ ርኹስ መንፈስ ጋዓረ እቲ ቈልዓ ድማ ፈርፍረ ኣቢሉ ወፀ ብዙሓት
ወይቱ
ክሳዕ ዝብሉ ኸዓ ከም ርየሳ ኾነ ኢየሱስ ድማ ብኢዱ ሒዙ ኣተስኦ ንሱ እውን ተስአ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ደቂ መዛሙርቱ ንመይንቶም ኮይኖም
ስለምንታይ ንሕና ምውፁእ ዝሰአና
ኢሎም ጠየቕዎ ንሱ ኸዓ
እዚ ኸምዚ ዝዓይነት ርኩስ መንፈስ ብጾምን ብጸሎትን እንተ ዘይኾይኑ ኣይወፅን እዩ
በሎም ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ሓለፉ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዙይ ሓደ እኳ ኽፈልጦ ኣይደለየን ንደቀ መዛሙርቱ እውን
ንወዲ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክህብዎ ክቐትልዎ እዮም ምስ ተቐትለ ድማ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኽትስእ እዩ
ኢሉ ይምህሮም ስለ ዝነበረ እዩ ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ቃል ኣያስተውዓልዎን ከይጥይቕዎ ድማ ፈርሑ ኣብ ቅፍርናሆም በጺሑ ናብ ገዛ ምስኣተወ ኸዓ
ኣብ መንገዲ ትካትዕሉ ዝነበርኩም እንታይ እዩ
ኢሉ ጠየቖም ንሳቶም ከዓ ኣብ መንገዲ መን ከም ዝዓቢ ንስ ንሳቶም ይካትዑ ነበሩ እሞ ስቕ በሉ ኢየሱስ ምስተቐመጠ ድማ ነቶም ዓሰርተ ክልተ ጸዊዑ
እቲ ሓለቓ ክኸውን ዝደሊ ትሕቲ ኩሉን ኣገልጋሊ ኩሉን ይኹን
በሎም። ሓደ ቆልዓ ወሲዱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ኣቆሞ ኣቑፉ ከዓ
ካብዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ቈልዑ ንሓደ ብስመይ ዝቕበል ንዓይ እዩ ዝቕበል፣ እቲ ንዓይ ዝቕበል ከዓ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ንዓይ ኣይኮነን ዝቕበል
በሎም። ዮሃንስ ንኢየሱስ
መምህር፣ ሓደ ብስምካ ኣጋንንቲ ከውፅእ እንተሎ ርኢናዮስ? ምሳና ስለ ዘይተኸተለካ ከልኪልናዮ
በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በለ፣
ብስመይ ተኣምራት ዝገብር ሽዑ ንሽዑ ድማ ብኣይ ኽፉእ ክዛረብ ዝኽእል የለን እሞ ኣይትኸልኽልዎ። ዘይቃወመና ዅሉ ምሳና እዩ። ንስኻትኩም ድማ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ጽዋዕ ማይ ብስመይ ዘስትየኩም ዅሉ ዓስቡ ኸም ዘይስእን እማ ንብለኩም ኣለኹ። ነቲ ኻብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ኣናእሽተይ ንሓደ ዘስሕት እምኒ መጥሓ ናብ ኽሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ እንተ ዝተጥም መሐሾ ነይሩ። ኢድካ እንተ ሰሓተትካ ቑረጻ፣ ምስ ክልተ ኢድካ ናብቲ ሓሳኽኡ ዘይመውት ሓዊ እውን ዘይጠፍእ ናብ ጋነ ምእሳት ካብ እትድርበስ ቈራጽ ኮንካ ናብ ሕይወት ምእታዊ ይሕሸካ። እግርኻ እንተ ሰሓተትካ እውን ቑረጻ፣ ምስ ክልተ እግርኻ ሓሳኽኡ ናብ ዘይመውት ሓዊ እውን ናብ ዘይጠፍእ ጋነ ምእሳት ካብ እትድርበስ ሓንካስ ኮንካ ናብ ሕይወት ምእታዊ ይሕሸካ። ዓይንኻ እንተ ሰሓተትካ ጐጥቂጥካ ደርብ እያ፣ ምስ ክልተ ዓይንትኻ ናብቲ ሓሳኽኡ ዘይመውት ሓዊ እውን ዘይጠፍእ ጋህነ ምእሳት ካብ እትድርበስ ነቓር ኮንካ ናብ መንግሥቲ እግዚኣብሔር ምእታዊ ይሕሸካ። ዅሉ ብሓዊ እዩ ዝምቅር፣ ዅሉ መሥዋዕቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር። ጨው ጽቡቕ እዩ። እቲ ጨው መቐረቱ እንተ ጠፍአኸ ብምንታይ ተመቅርዎ? እምበኣር ኣብ ነብስኹም ጨው ይሃለኹም፣ ንስንሳትኩም እውን ተሰማሚዕኹም ብሰላም ንበሩ።